Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas, 6. aprīļa raidījumā pavests pieņēma audiencē Itālijas sarkanā krusta organizācijas piederīgos. Francisks apmeklēja svētā Henrika draudzi Romas perifērijā. Redījuma izskaņā māsas Emanuelas sagatavotās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēl jums patīkamu klausīšanos! Sestdien, 6. aprīlī, Romā pulcējās liels daudzums spilgti sarkanos kombinezonos tērptu cilvēku, kuriem uz muguras varēja izlasīt uzrakstu Croce Rossa Italiana – Itālijas sarkanais krusts. Organizācijas piederīgie Romā bija ieradušies, lai kopā ar pavestu atzīmētu 160. Pastāvēšanas gadskārtu. Itālijas sarkanais krusts ir dibināts 1864. Gada 15. Jūnijā Milānā kā apvienība, kuras uzdevums bija sniegt palīdzību ievainotajiem karām. Uzrunājot savus šīs dienas viesus, pavests atgādināja, ka tā bija kā cilvēcības elpa, kas izpaudās konkrētos aprūpes darbos. Neraugoties uz aprūpējamo tautību, sociālo izcelsmi, reliģiju vai politiskajiem uzskatiem. Šī mīlestības traume nav apstājusies. Šodien, tāpat kā tai laikā, jūsu klātbūtne ir efektīva un dārga, jo īpaši visos kontekstos, kuros ieroču troksnis, apslāpē tautu saucienu pēc palīdzības. Viņu ilgas pēc miera un nākotnes, teica Francisks, sarkanā krusta pārstāvjiem. Viņš vairāk kārt pateicās par kalpojumu gan kara kontekstos, gan daudzajās ikdienas situācijās. Pavests atzīmēja, ka Itālijas sarkanais krusts vadās pēc cilvēcības, objektivitātes, neutralitātes, savstarpējības, brīvprātības, vienotības un universāluma principiem. Tas kalpo arī par zīmi, ka ir iespējams brālīgums. Ja centrā tiek likta persona, var veikt dialogu, dot savu pienesumu kopējā labumā, pārvarot šķelšanās, nojaucot ienaida mūrus, atvairot personīgo interešu un varas loģiku, kas otru padara par ienaidnieku. Ticīgajam katrs cilvēks ir svēts. Katra cilvēciska radība ir Dieva mīlēta, tāpēc tā ir neaizskaramu tiesību nesēja. Vadoties pēc šādas pārliecības, daudzi labas gribas cilvēki tiekas, atzīstot dzīvības augstāko vērtību, tātad nepieciešamību īpašā kārtā aizsargāt vājākos. Pavests teica:
Su questo dei più vulnerabili vorrei dirvi una cosa. Sono i bambini.
Par šo vajāko realitāti vēlos teikt. Tie ir bērni. Šeit, Itālijā, ir ieradušies daudzi bērni kara Ukrainā dēļ. Vai zināt, ka šie bērni nesmaida? Viņi ir aizmirsuši par spēju smaidīt. Bērnam tas ir briesmīgi. Padomāsim par to.
È brutto per un bambino quello. Pensiamoci.
Pateicoties par sarkanā krusta kalpojumu, konfliktu un dabas katastrofu vietās, farmācijas un veselības aprūpes jomā, kā arī migrantu un citu vieglāk ievainojamu personu labā, pavists iedrošināja savus viesus turpināt šo cēlo tuvāk mīlestības darbu, kas apskauj Itāliju un visu pasauli. Svētais Tēvs novēlēja, lai sarkanais krusts paliek par daļrunīgu mīlestības simbolu uz brāļiem, par mīlestību, kurai nav ne geogrāfisko, ne kultūras, ne sociālo, ekonomisko vai reliģisko robežu. Nevelti tematiskais nosaukums, kas ir izvēlēts, lai atzīmētu Itālijas sarkanā krusta 160 pastāvēšanas gadus, saucas Ovunque perciunque – visur priekš katra. Francisks to nosauca par universālu izteicienu, kas vestījot par darbu apzīmē arī esamības stilu. Ovunque, ja visur, nozīmē to, ka neviens konteksts nevar apliecināt, ka tas ir brīvs no ciešanām, no ievainojumiem miesā un dvēselē. Ir jāglobalizē solidaritāte darbojoties nacionālā un starptautiskā līmenī, jo atzīt katru cilvēku par brāli vai māsu un tiekties pēc sociālās draudzības, kas ietver visus, nav utopija. Tā ir realitāte, apliecināja Francisks. Viņš aicināja veidot tādu sociālo un politisko kārtību, kura vadītos pēc sociālās tuvāk mīlestības. Tāpēc, viņš teica, ir vajadzīgas normas, kas garantē cilvēktiesības katrā vietā, prakse, kas vairo tikšanās kultūru, un cilvēki, kas spēj raudzīties uz pasauli ar plašu perspektīvu. Aplūkojot otro vārdu, kas ietvērts Itālijas sarkanā krusta 160. Gadskārtas svinību tematikā, proti Junkve, jeb katrs, pavists norādīja, ka šis vārds atgādina, ka ik viens cilvēks ir pelnījis mūsu uzmanību. Mēs nedrīkstam aizgriezties uz otru pusi, viņa stavokļa, nespējas, izcelsmes vai sociālā statusa dēļ. Tāpēc Romas bīskaps aicināja būt klāt tiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, jo īpaši šai laikā, kad kā nezāle aug rasisms un nicinājums pret otru. Pavists teica, ka šī frāze visur priekš katra atgādina teikumu no svētā Pāvila pirmās vēstules korintiešiem – visiem es kļuvu viss. Apustulis savu misiju apzinājās kā visu sasniegšanu, lai visiem nestu evaņģēlija prieku. Šis ir stils, ko arī jūs ikreiz īstenojat brālīguma garā, cenšaties vismaz mazināt ciešanas, teica Francisks. Pirms dot apustulisko svētību sarkanā krusta darbiniekiem un viņu ģimenēm, pavists šajā lieldienu laikā aicināja viņus un visus ticīgos lūgt žēlastību būt par brālīguma un miera instrumentiem, par tuvāk mīlestības darbu veicējiem, kā arī brālīgākas un solidārākas pasaules celtniekiem.
5. Aprīļa pēcpusdienā pāvests apmeklēja Romas ziemeļaustrumos esošo svētā Henrika draudzi, kur viņš pārrunāja ar priesteriem tādas tēmas kā žēlsirdība, priesteru formācija un gaidāmais jubilejas gads. Kopš pagājušā gada septembra šī bija jau 4. Reize, kad Francisks devās uz vienu no Romas perifērijas draudzēm, lai tiktos ar savas diecēzes garīgajiem ganiem un ticīgajiem. Šoreiz tikšanās, kas ilga aptuveni pusotru stundu, notika ar 35 priesteriem, draudzes prāvestu un vietējo palīgbīskapu. Svētais Tēvs kopā ar viņiem lūdzās, apmainījās viedokļiem un atbildēja uz viņu jautājumiem, īpaši tiem, kas ir saistīti ar pastorālo darbu. Klātesoši apsprieda tādas tēmas, kā jauniešu pastorālā aprūpe, žēlsirdība pret cilvēkiem, kuri atrodas tālu no baznīcas, tostarp bijušajiem priesteriem, gatavošanās 2025. Jubilejas gadam, kā arī priesteru formācija, taiskaitā sieviešu klātbūtne formācijas procesā. Tikšanās dalībnieku vidū bija arī daži Rebibijas cietuma kapelāni, kuri jau bija tikušies ar pāvestu viņa vizītes sieviešu cietumā laikā Lielajā ceturtdienā. Līdz ar to tika runāts arī par problēmām, kādas pastāv cietumos. Kapelāni norādīja, ka darbs un mācības cietumā bieži vien dot ieslodzītajiem iespēju sākt no jauna un iemācīties atkal integrēties sabiedrībā. Ārpus draudzes ēkas, kur notika tikšanās ar priesteriem, sapulcējās aptuveni 50 ticīgo, lai redzētu Francisku, par kura vizīti iepriekš nebija ziņots. Svētais Tēvs sasveicinājās ar klātesošajiem, svētīja bērnus un parakstījās uz kāda zēna rokas ģipša. Svētā Henrika draudzē ir aptuveni 10 000 ticīgo. Daudzas ģimenes dzīvo piepilsētas rajonā, ārpus Lielā Romas apvedceļa. Franciskas ir otrais pāvests, kas ieradās šajā draudzē. Iepriekš to apmeklēja svētais Jānis Pāvils II 2002. Gada februārī, sākoties Lielā Gavēņa laikam. Franciskas bieži uzsver, ka bīskapiem ir jārūpējas par saviem priesteriem un ticīgajiem.
Sociālajā platformā X pāvests atgādina, ka svētdien svinēsim dievišķās mīlestības svētkus. Tāpēc viņš aicina nekad nešaubīties par Dieva mīlestību, bet nemitīgi un ar paļāvību uzticēt savu dzīvi un pasauli Kunga apredzībai, lūdzot viņam taisnīgu mieru karā izmocītajām tautām. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Lasām evaņģēlijas stāstus par Jēzus augšāmcelšanos un viņa parādīšanās notikumiem, mūs pārsteidz, cik ļoti apjukuši, nesaprotoši un šauba pilni šajās reizēs bija mācekļi. Izskatās, ka pirmajiem kristiešiem vajadzēja diezgan daudz laika, lai saprastu, kas notika un kā tas izmaina viņu dzīves. Tomēr nemazāk pārsteidz, arī augšāmceltā Jēzus spēja tuvoties cilvēkam tā, lai tas viņu atpazītu. Pie katra personiski un delikāti. Viņš sauc vārdā Mariju Magdalēnu, kad viņa nemiera un bezcerības pārņemta raud pie tukšā kapa. Viņš pavada 2 mācekļus ceļā uz Emausu un kļūst atpazīstams vakariņu laikā laužot maizi. Viņš atkal parādās mācekļiem Tiberiādas ezera krastā pēc neveiksmīgas zvejas. Viņi pat neuzdrošinās pajautāt, kas tu esi, jo skaidri redzēja, ka tas ir kungs. Visbeidzot ienāk Jeruzalemes augšistabā, kur sarāvusies bailēs slēpjas nākamā baznīca. Tajā īpašajā lieldienu vakarā, kad Jēzus dāvāja mācekļiem savu mieru, dvesa uz viņiem savu garu, deva varu piedot grēkus un sūtīja misijā, viena no 12 Toma ar viņiem nebija. Kāpēc? Varbūt pats drosmīgākais no viņiem kļuva par pašu bailīgāko. Vai varbūt vienkārši bija vīlies savā mācītājā, kurš tik kaunpilni nomira uz krusta? Teksts mums par to nestāsta. Kad citi mācekļi paziņo, ka redzēja Jēzu, Toms šaubās, un viņam ir dota nedēļa pārdomām. Pēc tālākā stāsta redzam, ka Toms neieslēdzās savu uzskatu cietoksnī. Apostolis Tomas tik ļoti slāpst pēc patiesības, ka viņš gribēja ne tikai to pazīt, bet arī tai pieskarties, to apskaut. Tāpēc pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un nēsi neticīgs, bet ticīgs. Mēs varam tajā redzēt Jēzus smaidu. Jēzus uzņemas iniciatīvu, pieņemdams Tomu tādu, kāds viņš ir. Viņš atsaucas uz Toma alkām pazīt patiesību un pat tai pieskarties. Augšām cēlies Jēzus, kurš ir patiesības pilnība, pievelk pie sevis katra cilvēka sirdi, izpleš to un piepilda ar prieku. Jo tikai patiesība spēj piepildīt cilvēka garu un dāvāt tam pilnīgu prieku. Šis patiesības starojums, kas nāca no augšām celtā, atbrīvoja Toma sirdi no neticības tumsas un pamudināja viņu noliekties piedzīvotās patiesības priekšā. Gara saviļņojumā Toms pārvar pats sevi, uzvar pats sevi. Atsacīdamies no vēlēšanās likt pirkstu Jēzus brūcēs, viņš parādās kā tas, kuram ir drosme būt pazemīgam un mīlēt. Uz Jēzus aicinājumu atstāt neticību, Toms atbild ar ticības saucienu – mans kungs un mans dievs. Tā iesaucās cilvēks, kuram vairs nevajag pieskarties, jo viņš ieraudzīja un ieticēja. Un Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji un ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Arī šodien augšām cēlies Jēzus ienāk caur aizslēgtām durvīm mūsu sirds istabā un saka, miers jums. Viņš ar pašu savu klātbūtni sniedz piedošanu un mieru. Arī mēs esam aicināti būt par avotu, no kura izplūst Dieva žēlastība, liecināt par Jēzus tuvumu, būt par Dieva piedošanas zīmi. Pateicoties Svētā Gara spēkam, tā gara, kurš mājo mūsos un mīl caur mums, esam aicināti atbrīvot cilvēkus no bailēm un grēkavažām. Pēc Toma piemēra Jēzus mudina mūs pieskarties ne tikai viņa, bet arī savām un citu cilvēku brūcēm. Īpaši tām, kuras mūsos raisa naidu, nesaskaņu un šķelšanos. Jēzus mīlestībā pārveidotās brūces kļūs par piedošanas zīmi un savienos cilvēkus mīlestībā. Materiāls sagatavots pēc benediktīņu brāļa Kazimira Miloševiča lieldienu pārdomām.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!